Mulen bomuntu zabam galentsasa yanamhlanje kwezindawo nephlapheni kozo. Namkelekile kunalibali. Lixhosela kuba ke sive elinye ibali. Akumnandi kudlala phandle elangeni. Ndiyakunobela. Kodwa ke ngamanye amaxesha kuye kufuneke siyeke kudlala siyokuhlamba. Uwendy Hartman ke umbhali welibali usikhumbuza ke ngokubaluleka kokucoceka. Kwibali lethu elithi isilwanyana isinguzingi. Singike bantwana bam, qho xa engena kokwabo, emva kokudla kokuye kufuneke ahlambe nokuba akamdakanga. Wayesoloko isiya kwigumbi lokuhlamba, ahlambe izandla nobuso. Qho uzingi xa ihlala itafuleni eza kutya isidlo sasebusuku, kokuye kufuneke ahlambe izandla. Kwakhona ke kokuye kunyenzeleke ayitye yonke imifuno yakhe, iminqatha, imbotyi, ikhaphetshu. Ndibala ntoni nabantwana bam? Uzingi wayeyazi ukuba abanye babahlobo bakhe babenganyanzeliswa ukutya imifuno yabo. Uyabona? Soze ndiphinde nditye imifuno. Wathabatha ke isigqibo uzingi ngenye imini. Futhi ndizawuhlala ndimdaka okokoko mna. Yakhala ke iwatch ekitshini weva ilizwi likamama wakhe likhwaza uzingi. Zingi, hlamba izandla zakho nobuso. Lixesha lesidlo sangokuhlwa ngoku. Wangena ke uzingi ekitshini engqisha ngomsindo. Tho, hayi mama, futhi andingozingi mna. Oh, utsho ngoku, ungubani ke? Izilwanyana azinyanzelekanga ukuba zihlambe izandla nobuso. Watsho uzingi bantwana bam. Futhi ke ndisisilwanyana, esona silwanyana sikulo wakhe wasibona esasendle. Watsho ke egquma uzingi. Soze ndiphinde ndihlambe kwaye soze ndiphinde ndiyitye imifuno. Kanye ngelo xesha utata kazingi wangena ekitshini. Hayi ke, uyayazi ukuba izilwanyana zethu zasefama zihlala phandle. Koko ke, ndicinga ukuba ungonwaba kakhulu xa unokuhlala nazo. Watsho utata bantwana bam. Wancuma ke uzingi bantwana bam, wavula ucango lwangasemva utata wathi. Hayi ke, ungaphuma ngoku. Waphuma ke nyhani uzingi waphinda wagquma, watsho etakataka ukuya endlwini yakho. Undincedile tata. Ngoku ke, akukho mfuneko yokuba ndihlambe, futhi ke, ndingatya loo nto ndiyifunayo. Akufika kwindlu yehagu ke bantwana bam, weva amazwi ehagu, uthi akusondela ecingweni apho, wabona ihagu ezintathu. Ezi hagu zaziphosa elutakeni ngapha ngapha zisitya ukutya kwazo. Wabulisa uzingi bantwana bam kwihagu. Molweni, watsho uzingi. Ingaba nihlambile phambi kokuba nitye?
Ukuhlamba, yintoni le? Suka, yageza wena.
Satsho ihagu. Oh, intle loo nto, watsho uzingi. Andikufuni ukuhlamba. Kwaye sesifana silwanyana sikhulu sakhe wasibona sasendle. Ndiza kutya nani, nitya ntoni?
Ukutya okulumekayo, okuhlafunekayo, okuphangekayo, nokubimbelisekayo.
Satsho ihagu.
Inyama enukayo, amaxolo etapile nyembululu. Enye into engavuthwanga, siyazi nokuba yintoni. Izinto ezimuncu.
Yintoni? Hayibo. Niyenza njani loo nto?
Uthi yintoni?
Zabuza ihagu. Ukuntyumpantyumpeka eludakeni, nitye oko kutya? Ihagu ke bantwana bam zasuka zamhleka kanobomi uzingi.
Awugezi nje kuphela, uyahlekisa nokuhlekisa. Wena uyazi ukuba into yenziwa zizilwanyana leyo?
Watsho ke uzingi bashiya, wehla ngendlela, wabona inkomo enemibala emnyama namhlophe. Molo? Ingaba kuye kwafuneka uhlambe phambi kokuba udle isidlo sakho? Hoyi, yatsho inkomo. Andiyenzi loo nto. Yintle loo nto, watsho uzingi. Nam andifuni ukuhlamba, kwaye ke ndisesona silwanyana sikhulu zakhe wasibona sasendle. Ndiza kutya nawe. Khawundixelele, utya ntoni wena? Yatsho inkomo. Nditya ingca yomileyo nengca eluhlaza nambithekayo. Wasondela ke uzingi ejonga. Ingabe imifuno leyo? Kutheni wonke umntu kufuneka atye imifuno nje? Thina sizingomo senza loo nto. Nithini ngezirhorho zihamba apha kwingca yakho? Wabuza uzingi. Andinangxaki mna ngaloo nto, yatsho inkomo. Kum, ukuba imnandi ingca, andijonge enye into.
Pho!
Watsho uSenge. Amathumbu akhe ke esele ikhala kakhulu ngoku, kanye ngolwahlobo akhala ngalo ngenye imini egula. Kwaba njalo ke naxa ibona idonki inqunqutha ihlafuna kwelinye icala ledlelo. Kodwa ke yayingeyongxa yodwa yayingena emlonyeni wedonki. Uzeki wabona umsundululo kulaa ngxa yayinqunquthwa yidonki. Pho! Watsho uZiki edlula. Wahamba de wafika ekupheleni kwedlelo. Uthe ukujonga kwelinye icala wabona ivenkile ngangaphanya kwendlela. Wabona amakhwenkwe eminga sezinkleni. Nenza ntoni bethu nina apho? Wabuza ke emva kokuba esondele kubo. Siyatya, yatsho enye ikwekwe. Wabona ke izandla zabo ezimdaka zifaka ilekese namandongomane emilonyeni yabo. Wababona besosulela iminwe nezandla zabo ezimdaka kwizikipa abazinxibileyo. Kodwa izandla zenu zimdaka kakhulu. Ke ngoku, yatsho enye ikwekwe. Bakugqiba bamhleka bonke uZengi besehla ngendlela. Pho! Watsho uZengi egoduka bantwana bam. Akufika ke emnyangweni wasekitchen weva ivumba lokutya okumnandi okuphekiweyo. Wavula umnyango wangaphambili. Wathi, ndibuyile ngoku. Oh, nyani? Watsho utata wakhe. Naso isilwanyana sasendle singena. Hayi, ndim tata. Watsho uZengi bantwana bam. Ingaba ukutya kukhona? Hayi, akukho ukutya. Watsho umama wakhe. Oh. Watsho ke uZengi abe amathumbu egrugruza abantwana bam elambile. Uyabona ke Zengi, ufike emva kwexesha. Watsho umama wakhe. Ngoko ke kuza kufuneka ndikufudumezele ukutya. Kodwa kuqala, hamba uyokuhlamba izandla nobuso. UZengi wenza kanye loo nto umama ebeyithethile kuye ukwenzela ukuba afumane ukutya. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Nani ke apho emakhaya zenibe ngabantwana abakuthandayo ukuxoxeka, nihlambe iziqu zenu, nihlambe izandla zenu xa nivela ukudlala naphambi kokuba ke nitye. Khumlani ke ibali lethu lanamhlanje belisithi uZengi isilwanyana ngokubhalwa nguWendy Hartman. Ubusazi ukuba ukufundela nokubalisela abantwana bakho amabali ekhaya kubancede babe ngabafundi abangcono esikolweni. Ukuba ungathanda ukufundela abantwana bakho amabali okanye bona bazifundele ngokwabo, ungandendola ku www.naliibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Ungazifumanela amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ungazifumanela neengcebiso zokufundela nokwabelana abantwana bakho ngamabali ukubanceda baphuhlise izakhono zabo. Story Power. Wazise ekhaya amandla ebali. Benisazi ukuba uyakwazi ukufumana uNaliibali ngoku nakuFacebook. Siphinde sibane kwakhona kwixesha elizayo andisibo unithanda nonke emakhaya.